Dragi ascultători, continuăm să răspundem la întrebarea despre drumul crucii, astăzi vorbind despre stația a doua, la care comemorăm biciuirea Domnului, încoronarea sa cu spini și impunerea crucii. Iată această triadă de evenimente descrisă succint de Sfântul Evanghelist Marcu. Pilat, vrând să facă pe voia mulțimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Isus, biciuindu-l, l-a dat ca să fie răstignit. Iar ostașii l-au dus înăuntru curții, adică în prătoriu, și-au adunat toată cohorta. L-au îmbrăcat în purpură și, împletindu-i o cunună de spini, i-au pus-o pe cap. Și-au început să se plece în fața lui zicând: „Bucură-te, regele iudeilor!” Și-l băteau peste cap cu o trestie și-l scuipau și, căzând în genunchi, se închinau. Și după ce l-au batjocorit, l-au dezbrăcat de purpură și l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus afară ca să-l răstignească. Evanghelistul Ioan completează: Iisus, ducându-și crucea, a ieșit la locul ce se cheamă al căpățânii, care evreiește se zice Golgota. Deoarece fortăreața Antonia avea mari dimensiuni, pe o parte a locului ocupat de ea, creștinii au putut ridica o capelă care comemorează biciuirea și încoronarea cu spini și una care comemorează condamnarea la moarte și impunerea crucii. După ce Pilat, încercând să-l apere pe divinul inculpat, a cedat în fața presiunilor iudaice și l-a condamnat la moarte prin crucificare, biciuirea și încoronarea cu spini s-au făcut de către soldați aici sau lângă barăcile lor aflate în apropiere. Pentru a lua cât mai realist pulsul evenimentelor, trebuie să realizăm că acei soldați romani erau profesioniști ai războiului, ai crimei, ai reprimării revoltelor popoarelor cucerite. Pentru ei, moartea unui om sau suferințele lui contau la fel de puțin ca și cele ale unei muște. Sfântul Luca al Crimeii, un chirurg reputat, prin prisma meseriei sale știa mai bine decât cei mai mulți dintre noi ce înseamnă durerea fizică. Meditând la patimile Domnului, el notează: Pilat l-a dat pe Hristos la biciuire. Soldații romani l-au biciuit cu sete, folosind biciu roman, care avea mânerul scurt și un întreg mănunchi de curele împletite cu fir de aramă, de care erau prinse bucăți de os. Biciuirea era o caznă atât de groaznică, încât se întâmpla nu rare ori ca cei supuși la ea să moară. Sângele nefericiților curgea și roaie, trupul era sfâșiat, se rupeau bucăți de piele și mușchi. Sfântul Inocentii al Odesei îi vede și el pe nemiloșii soldați cum îl dezbracă și îl bat cu bice până la sânge pe Domnul. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie și el: „Nu i-a fost batjocorit numai un mădular, ci tot trupul, capul cu cunună de spini, cu trestie, cu pălmuiri, fața cu scuipări, obrajii cu palme, tot trupul cu biciuiri.” La Muzeul Louvre există o pictură de mici dimensiuni a lui Fra Angelico intitulată Biciuirea lui Isus. În prim plan vedem cum ne privește de după coloanele unui templu un cal. Privirea lui este mirată și de o inocență zguduitoare, parcă ar întreba de ce. Iar în spate, într-un plan îndepărtat, abia dacă zărim trei oameni, biciuindu-l pe al patrulea. Acolo, căzut sub lovituri, este Hristos. De ce a ales în prim plan această privire a calului inocent, care ne privește speriat? De ce poate face omul cu mic omului cu o mare? De ce n-a pus pictorul chipul unui om? Dan Puric, care pune întrebarea, răspunde tot el: pe semne că n-a găsit. În afară de Maica Domnului și câțiva apropiați, nu se afla niciunul în mulțime pe care să-l doară durerea lui Isus. Dacă pe Isus l-a durut durerea tuturor, acum pe mai nimeni nu durea durerea sa. Dan Puric conchide: ar trebui să ne întoarcem cu toții la privirea aceea căluțului care parcă ne spune: voi nu vedeți ce se întâmplă? Pictorii au căutat în felul lor să vadă ce se întâmplă. Nu puțin dintre ei și-au încercat puterile pictând încununarea cu spini: El Greco, Tizian, Veronese, Rubens. Tizian a pictat prima încoronare cu spini la 53 de ani, reluând tema de mai multe ori până la adânci bătrânețe, până la aproape 90 de ani, semn că tema l-a răscolit, l-a marcat definitiv, fiecare tablou fiind o meditație profundă asupra ei. La fel ar trebui și noi să ne reluăm mereu reflexia asupra acestei teme fascinante și cutremurătoare, să o repictăm iar și iar, nu doar pe o pânză textilă, ci pe pânza sufletului nostru. Un comentator al operei lui Tizian, Virgil Brădățeanu, remarca: Încoronarea cu spini este întru totul reprezentativă, exprimând rezultatul experienței și a meditațiilor omului, acum în anii bătrâneții, sau mai bine zis, ai adâncii înțelepciuni, fiind în același timp o expresie a măiestriei compoziționale și coloristice a titanului care la 90 de ani asocia vigorii sale mitice calități noi în arta picturală. Ai un oarecare folos privind aceste tablouri, dar mai apoi trebuie să-ți îndrepți privirea spre icoană, iar în final cu ochii sufletului să privești evenimentul. La acest lucru ne invită Sfântul Ioan Iacob Hozevitu în poezia Învinerea Sfintelor Patimi. O rană este tot trupul și capul lui e numai spini, priviți-l bine voi noroade cu numele cel de creștini. Un alt poet creștin, Daniel Turcea, a privit bine, apoi a scris. I-au pus pe cap o cunună din spini ascuțiți ca acele și l-au bătut peste ea cu sadism. La a medita bine ne cheamă și Sfântul Nicodim Maghioritu. Vedeți cum preasfântul său cap este zgâriat de cei mai răi spini. Pentru întreținerea focului, romanii păstrau la îndemână, în curtea pretoriului, o rezervă de combustibil solid și uscat, de obicei paie sau spini. Un verset din Ecleziast confirmă aceasta. Așa cum e troznetul spinilor sub căldare, așa e și râsul nebunilor. În Palestina, din lipsă de lemn de esență tare, se foloseau din abundență spinii care ardeau repede și cu zgomot. Astfel, așa cum arată comentatori ai Noului Testament, spinii lungi folosiți pentru foc erau adunați în curte și puteau fi împletiți cu ușurință în formă de cruce radială, de felul celor care erau utilizate de regii elenistici, adică în formă de cască de căciulă. Într-adevăr, cercetările istorice au arătat că forma tipică pentru coroanele din Orientul apropiat pe vremea lui Isus era cea de cască sau căciulă, nu cea de inel care apare în Occident abia pe la 1300. Cuvântul mitră, în greacă tiara, înseamnă coroană, mitra având formă de cască, de căciulă, simbolizând tocmai coroana de spini a lui Isus. Identificarea mitrei episcopale cu cununa de spini o vedem la Sfântul Ioan de Kronstadt, care adresându-se păstorilor duhovnicești mustră astfel. Când îți dorești cu nerăbdare mitră pe cap, închipuiește-ți că cel mai mare nevoitor și începătorul nevoinței, Hristos, a purtat pe cap pentru slujirea sa cea fără seamă în față de omenire cunună de spini cu ghimpe ascuțiți. Ia seama, capul său nu a fost împodobit cu catifea violet, ci cu sângele său roșu aprins, pentru că a fost răpuns de spini. Și atunci se va răci în tine dorința de a avea mitră sau vreo altă distinție. Îți dorești camilafcă de catifea, dar ce camilafcă a avut Mântuitorul? Cununa de spini. Cele spuse mai sus sunt confirmate de o rugăciune a Sfântului Isac Sirianu. Cununa de spini pusă pe capul tău, Doamne, să-mi fie coif al mântuirii în ziua fierbinte a luptei. Prin urmare, coroana de spini impusă lui Iisus de către soldații romani avea această formă de cască și ea era, de fapt, o batjocură a pretenției Domnului de a fi împărat. Doar așa capătă sens cuvintele din Evanghelie cum călbăteau peste cap cu o trestie, tocmai pentru a infige spinii din coroana cască în cap, ca și în cuvintele Sfântului Ioan Iacob Hozevitu, și capul lui e numai spini. Ca o ironie a sorții, coroanele împăraților lumești sunt de aur, bătute cu diamante și pietre prețioase, iar cea adevăratului, a singurului, a divinului împărat, a fost de spini. Unul dintre biografii lui Badea Cărțan observa că drumul de la Gheorghe Cărțan la Badea Cărțan a durat 48 de ani. A fost lung și spinos, până ce în sufletul ciobanului s-a născut conștiința luptătorului. Drumul de la omul care fuge de pătimire și de cruce, la cel care și le asumă, poate să dureze o viață de om. În lumea operei se vorbește de drumul spinos al omogenizării vocii. În lumea religiei vorbim de drumul spinos al omogenizării nu a vocii, ci a atitudinii duhovnicești, hristice, care nu se poate realiza decât prin exercițiul autoimpunerii crucii de fiecare zi, de fiecare în parte. Basul Gheorghe Folescu declara: Noi facem bucuroși sacrificii acum, știind că generațiile viitoare vor putea să pășească pe un drum mai puțin spinos, care să-i ducă spre culmile artei adevărate. Lăudabil gestul, numai că de spini vor avea parte și aceia în drumul lor spre măiestrie, pentru că nimeni n-a ajuns să fie el însuși mergând pe cărările bătătorite de alții. Orice creștin care își asumă condiția de creștin are parte de o cunună de spini. Pe când Van Gogh citea lucrări de anatomie și de perspectivă, îi se părea că studiul e cam spinos și uneori cărțile sunt îngrozitor de plicticoase, fremătat de nerăbdarea de a lucra. Totuși avea o bună nădejde. Dar trag nădejdea, afirma el, că spinii vor da flori albe la timpul cuvenit. Și nu numai că au dat, dar au dat cu prisosință. Spinii din cununa lui Isus au adus primăvara duhovnicească, mii de flori albe ale sfințeniei. Mai târziu, privind din perspectiva inversă, Van Gogh îi va scrie fratelui său Theo: cărarea cea strâmtă și spinoasă a picturii, care la început îți aduce tot soiul de umilințe, ajunge în cele din urmă la o victorie durabilă, la o pace mai definitivă decât cea pe care comerțul ți-ar putea o oferi vreodată. Cu atât mai mult, cununa de spini îți va aduce în final pacea durabilă a Duhului Sfânt.